Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirëserdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Ky është edicioni i lajmeve orës 12 në këtë fundjavë. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Prokuroria themelore në Pej nis hetimin ndaj komunës së Deçanit për mosbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese lidhur me tokën rreth manastirit të Deçanit. Në tregun e Kosovës, gjatë këti viti, është importuar sasi më e vogël e produkteve krahasuar me periudhën e njëjtë vitit 2021, por importet janë paguar më shtrenjtë. Enti shtetëror i statistikave në Maqedoninë e Veriut kanë nxjerrë të dhëna se 1.2% e popullatës është analfabet dhe 1/4 e popullsisë kanë të kryer vetëm arsimin fillor. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria themelore e Pejës ka nisur hetime ndaj komunës së Deçanit për mos zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese përmes së cilit manastiri i Deçanit i njihet e drejta e pronësisë mbi 24 hektar tokë. Vendimi i gjykatës kushtetuese u nxor në vitin 2016, por që nga ajo kohë nuk u zbatua asnjëherë. Komuna e Deçanit u deklarua kundër duke thënë se këto toka janë marrë dhunshëm në vitet e 90-ta. Ekspertët e fushës ligjore janë skeptik se hetimi mund të sjellë rezultate. Shkëlqim Hysena i raporton me detajet e tjera.
Prokuroria themelore PS ka nisur hetime ndaj komunës së Deçanit për mosbatim të vendimit të vitit 2016 të gjykatës kushtetuese të Kosovës, përmes së cilit manastiri të Deçanit i njihet pronësia mbi 24 hektar tokë. Nisin hetimeve për këtë rast e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë kryeprokurori i prokurorisë themelore të PS, Agim Kurmehaj. Por Kurmehaj nuk ka dhënë informacionet e tjera. Sipas vendimit të gjykatës kushtetuese, komuna e Deçanit, përkatësisht drejtoria për gjeodezi dhe kadaster, do të duhet që të implementonte vendimin e kushtetueses. Nisja hetimeve nga prokuroria e shtetit ndodhi si rezultati një letre që gjykata kushtetuese e Kosovës i kishte dërguar me 24 shtator të vitit 2021, aso kohë kryeprokurorit e shtetit Aleksandër Lumezi, ku mes tjera shtuaj se gjykata kushtetuese nuk ka kompetenca për vlerësim të përgjegjësisë për mosbatim të aktgjykimeve, duke shtuar se i takon prokurorisë së shtetit të ndërmarrë veprimet e mëtejme, sipas autorizimeve ligjore, bazuar në kodin penal. Gjykata kushtetuese nxjerri këtë vendim në vitin 2016, por ai nuk u zbatua asnjëherë nga organet komunale të Deçanit, të cilat pretendojnë se ligjërisht ato 24 hektar tokë ju takojnë dy ndërmarrjeve shoqërore, Apiko dhe Iliria. Në deklarimet e ndryshme zyrtarët e pushtetit lokal në Deçan përfshirë këtu kryetarin e komunës Bashkim Ramosaj, kanë thënë se përmes vendimit të vitit 2016, gjykata kushtetuese ka legalizuar një vendim të vitit 1997 të ish udhëhecit të Serbisë Slobodan Milošević, përmes së cilit ai ja kishte falur këto prona manastirit. Por pas nisjes së hetimeve i paqasshëm për Radio Evropa e Lirë ka qenë kryetari i komunës së Deçanit Bashkim Ramosaj. Ndërkohë drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për drejtësi Miftaraj thotë se nisja hetimeve në këtë rast nga ana e prokurorisë së shtetit është një praktikë që nuk ka ndodhur më parë. Ai shpreh dyshime nëse prokuroria ka bazë ligjore për të kryer këtë hetim.
Është pak e paqartë bazën ligjore të cilën e ka prokurori i shtetit për të hetuar apo për të ndjekur penalisht çdo qoftë lidhur me zbatimin e vendimit dhe të gjykatës kushtetuese. Çdo qoftë të dëtuaj që të kemi në qarim apo në ta kemi bazën ligjore se ku e bazën këtë hetim prokurori shtetit.
Miftaraj thot se për organizatën që ai drejton vendimet e gjykatës kushtetuese, do të duhet të zbatoheshin nga institucionet publike pa ndonjë refuzim, pa pasur nevojë për hetime penale. Me një qershor në një konferencë për media, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se qeveria nuk është përgjegjëse për të zbatuar këtë vendim, duke mos hezituar të kundërshtoj përmbajtjen e tij. Që nga dita kur gjykata kushtetuese i dha të drejtën mbi pronësinë 24 hektarëve manastirit të Deçanit, ndaj qeverisë, autoriteteve lokale nuk ka munguar presioni ndërkombëtar. Me 20 maj ditën kur u bën 6 vite nga nxjerrja e vendimit të gjykatës kushtetuese, shtetet e Kuintit i bën thirrje sërish qeverisë së Kosovës që ta zbatojë vendimin. Por ditëve të fundit e media lokale është raportuar se në rast të antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, ai mund të kurzohet me zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese, që njohu pronësinë e manastirit të Deçanit mbi 24 hektar tokë. Profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, thotë se nuk beson se kjo çështje mund të paraqitet si para kush për antarësim. Por, si pas ti, në rast e antarësimit, zbatimi i vendimit është i pashmangshëm.
Çështja e pronës në kuadër të Këshillit të Evropës është rregulluar me akt të veçantë, me protokoll shtesë. Dhe nëse jo në rrugën e antarësimit në Këshill, që në momentin e parë të antarësimit, ne, pra institucionet, autoritetet kosovare do të ndeshen, jo vetëm me këtë çështje, por edhe me shumë kërkesa të tjera të cilat nuk kanë marrë zgjidhje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës vazhdimisht pohojnë se në vend ka rritje të hyrave buxhetore, por profesorët e ekonomistë theksojnë se rritja e të hyrave buxhetore ka ndodhur për shkak të rritjes së inflacionit dhe jo nga rritja e konsumimit dhe zhvillimit ekonomik. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në tregun e Kosovës gjatë këtij viti janë importuar sasi më vogël e produkteve, por janë paguar më shtrejt. Kjo konfirmohet edhe nga të dhënat e doganës së Kosovës. Nga muaj janar deri më 20 maj 2022 në Kosovë janë importuar 1.6 miliard kilogram produkte të ndryshme me një vlerë financiare rreth 2 miliard euro. Gjatë kësaj periudhe të vitit të kaluar, rreth 1.9 miliard kilogram produkte kanë hyrë në Kosovë dhe kanë kushtuar mbi 1.5 miliard euro. Në një përllogaritje të thjeshtë i bie se për 11% ka rënje të sasisë produkteve, kurse për 21% është paguar me shtrejt. Kosova importon deri në 90% të produkteve të nevojshme për qytetarët. Ministri i Financave dhe Transfereve Hekuran Murati me 30 prellë në mbledhje në qeverisë ka thënë se rritja e hyrave për 21% është si rezultat i rritjes ekonomike dhe uljes së informalitetit.
Për periudhën afatmesme hyrat pritën të rriten më shumë se sa rritja historike, pra mesatarisht rreth 8%, duke arritur në nivelin 3.05 miliard në vitin 2025.
Por profesori ekonomisë dhe financave në Universitetin e Prishtinës, Ujkan Bajra, dhe ish drejtori doganës Naim Horuglica, theksojnë se nuk ka hapësirë për mburje për rritjet e të hyrave buxhetore. Naim Horuglica thotë se rritja nuk është rezultat institucioneve që grumbullojnë mjetet buxhetore, pasi Kosova është duke importuar inflacion. Norma vjetore inflacionit për muajin prill të këtij viti është 11.2%.
Unë mendoj që një pjesë e kësaj rritje jo domosdoshmërisht i atribohet ose do të mund të atribohet vetëm rezultateve doganës, sa është edhe ndikimeve që kanë bërë çmimet e rritura në tregun e jashtëm.
Trendi i rritjes së inflacionit është përshpejtuar nga lufta në Ukrainë dhe vendosja sanksioneve